Almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om hierdie geliefdes en hierdie mense voor die voete te lê. Dankie dat U ons gebede hoor en verhoor en die genade daarin ook. En Here Jesus, baie dankie dat ons by mekaar kan wees, mekaar se teenwoordigheid kan geniet, dat ons die voorreg het om ons eie Bybels te en ons eie taal. En dankie dit bo alles, Here, dat U hier in ons midde teenwoordig is. En dit is ons hartsbegeerte, Here, dat U self met elkeen van ons afsonderlik sal praat. En ons hunker na U stem, ons hunker na U teenwoordigheid, U leiding, U nabyheid, U vertroosting, U versterking, wat elkeen van ons nodig het, Here. Dankie dat U ons afsonderlik ken. En dit is ons begeerte, o Gees van God, kom beweeg deur die banke, kom leer en rig en lei vir elkeen van ons, en o Vader, kom word verheerlik in ons midde, want aan U behoort dit, die eer en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen. Nou ja, ons het begin, ons is eindelijk maar so in die inleiding gedeelte van die tweede brief van Petrus. Ons begin al vers 1 van Simon Petrus, die dienaar, ons het onthou laatst gepraat, die doulos, die slaaf en apostel van Jesus Christus, aan die wat die regverdige beskikking van ons God en verlosser, Jesus Christus, die selle kostbare geloof as ons ontvang het. Mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, deur julle kennis van God en van Jesus ons Here. Sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en om te dien. Dit kom deurdat ons hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. Deur dit te doen, het hy ons die kostbaarste van en allergrootste gawes geskenk wat hy beloof het. Daardeur kan jy die verderf ontvlug wat deur die begeerlikheid in die wêreld werksaam is en deel kry aan die goddelike natuur. Kom ons gaan net eers tot sover. Kom ons hou dit oop, ek wil graag stilstaan by hierdie gedeelte. As jy nou reg onthou, ons nou begin nou verlede keer net so inleidend gepraat ook, en net so weer gou die inleiding vast te maak, waaroor die tweede brief van Petrus gaan, en een groot deel daar gaan oor dwaalleraars en dwaling in die kerk, en is interessant, van het ek begin oplet het, hoeveel van die skrif gaan oor dwaling en dwaalleraars, sal mys verbaas wees dat een groot deel daarvan afgestaan is hierin. En juist van ons as kinders van die Here te waarsku dat die tyd waarin ons lewe en die era waar ons lewe, daar is baie valse dinge. En ek as jy begin teruggaan na die Ou Testament, sê jy sien dat dit nie een nuwe verskynsel is nie, maar een ou verskynsel. Die valse profete in die ou tyd, in die Israel, die profete wat gepraat het na die volk en vir hulle gesê het wat hulle wil hoor, was nog altyd daar. En ek wil julle herinner aan, as ons praat van valse lering, en ons praat van valse leraars, dan moet ons toch nie die idee, dit is in iets niets wat ingekom het nie. Want ons as kerk van die Here Jesus Christus sal nie sommer een nieuwe ding aanvaar nie. En as jou theologie en jou dogmatiek goed genoeg is, dan gaan dit moeilik ingaan, as mense nou vir jou kom sê, maar luister hier, ons kon die moslim ook net aanvaar, dat Mohammed en Allah is maar die selle ding, en ek weet as ouwens wat sy theologie regtig so zwak is, dat hulle nie eers die verskil kan raak sien nie, of een ander type godsdienst of ander lering inbring nie, dis nie die valse lering waar die van gepraat word nie. Die valse lering en die gevaar daarvan, en dis hoekom die Bybel so baie daarvan praat, is een verdraaiing van die waarheid in een of ander richting. Om een deel van die genadegawe uit te vat, of een van Gods attribute uit te vat, of iets uit te vat, en bo die ander goeders uit te lig, en die ander goeders te laat wegsak. Dis valse lering. Dis die ander Christus waarvan Paulus ook praat. Dat ons nog dieselfde dinge het, maar dat ons het afspeel teenoor die ander. In ons kerk, in die tyd waar ons in lewe, het ons een baie sterk verabsolutering van die genade van Christus. Ek weet nie of dit uitvloeisel is van Calvin in die Calvinisme nie. Dis definitief nie wat hy bedoel het nie, maar ek dink dis waar ons by uitgekom op die ouwend, dat ons is maar net uit genade gered, en daar is maar net een deelkie daarvan, en dan kom het op die ouwend dat dit gaan oor Christus, en Christus is net een God van liefde, en die oomblik ek net by dit uitkom, en ek haal dit uit, bo sy heiligheid, bo sy gerechtigheid, bo rechtvaardigmaking, bo my deel en aandeel en my werking, en al die ander goeders, dis waar ons in die dwaallering en die valse leer inkom. En dis hoekom ons moet waak hier teen en kyk hierna. En Petrus het dieselfde stryd gevoer. Hy wou gepraat het oor ander dinge en hy sou later liewer wou geskryf het oor pragtige wonderlike dinge in die verlossingswerk, maar omdat hy kyk en hy weet wat aan sy kerk aangaan, moet ons hier by stil staan en tyd hier by spandeer. En dat hy begin te sê, maar hoe moet ons waak hier teen? Ons het ingedeel so eenvoudig. As ek wil staan teenoor die valse leraars, moet ek my geloof reg verstaan. Dis die eerste gedeelte waarmee ons besig is. Dan moet ons die woord reg verstaan. Dis in die tweede gedeelte, die derde gedeelte, ons moet die valse leraars reg verstaan. En aan die einde van die brief kom ons by die gedeelte wat hy sê, ons moet die eindtye ook reg verstaan. En dit kom by die kennis en die insig en die reg verstaan van die dinge. Dis jou rots, dis die anker waarop jy staan, wat gaan maak dat ek nie heen en weer gesweë word deur elke nuwe storing, elke nuwe ding wat verby kom, elke nuwe gier wat daar is in die kerk en wat aangaan nie. En is vir my verstom het hoe mense mee gesleë word met die ding, en as dit die volgende nuwe ding, en in die volgende nuwe ding, dit wys jou, hulle lê in water, en nie in diep rots geanker, in die waarheid van die woord nie. En mense, ons leef in 'n era waar daar winde is, en strominge is, soos nog nooit in die geskiedenis nie. En jou bout is om die goed reg te verstaan. En daarom is dit vir my so belangrik dat ons kyk na die woord en dogmaties daarna kyk en teologies daarna kyk, want dis die goed wat 'n kind van die Here laat behoue bly as dinge moeilik rondom hom raak. Is my teologie, my verstaan van die woord, van wie en wat God is. Ons het verlede week, ons is nou in die volgende paar weke gaan ons net stil staan oor die reg verstaan van geloof. Soos Petrus het vir ons uitwys, ons het verlede keer gekyk na die oorsprong van ons geloof in Christus. Hy sê ek is 'n slaaf van Christus en net so vinnig vas te vat, ek is nie 'n gelowige omdat ek oulik was en ek die goed reg verstaan het nie. Dis hy wat het gedoen het. Dis hy wat wys, dis hy wat my getrek het, ek is syne. Tweede deelkie wat ons nou so vinnig gekyk het, die Psalm sê van my geloof, het vers 2, die genade en vrede, mag dit in oorvloed in julle wees. Ek leef uit genade, dit is so 'n belangrike tema, en die vrede tussen my en God. Voorhangsel skeer allerhoogstes op, ek het die vrye toegang tot hom. Nou wil ek aangaan na derde deelkie wat hy in vers 3 en 4 by stil staan. En dit is vir my 'n geweldige belangrike gedeelte en het gaan oor die genoegsaamheid van my verlossing. En deur die eeue, in die afgelope 2000 jaar in die Christelike geloof, was daar nog altyd die debatte hieroor ook. En altyd 'n afwyking wat nog iets wil bysit. Ons praat van die kruis van die Here Jesus Christus en dan sit ons ietsie by, die plus. Christus plus. Omdat kinders van die Here nie altyd regtig verstaan wat dit beteken wat hier in opgeskrywe staan nie. Hy begin na vers 3, hy sê, God het, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en om te dien. Kyk na die stelling, dis 'n groot stelling, dis groot woorde. God het ons alles geskenk wat ons nodig het. Toe die Here Jesus Christus aan die kruis hang en hy sê, dit is volbring, is dit 'n omvattende gedeelte wat hy gesê het, dit is alles klaar gedoen. En tog is daar binne die mens, en ek dink as die uitvloeisel van ons vlees, die gevoel dat daar's nog iets wat ek moet bydoen. Daar's nog goed wat ek moet bysit. Daar's goed wat van my afhang. En ons besef nie in ons diepste die volledigheid van die verlossing en die werking van die Here Jesus Christus in my nie. Ek vermoed ons sing maklik oor van hierdie goeders en ons sing maklik oor die genade. Ons het net nou gesing oor die vrygemaak en die nuut gemaak en al daai tipe goed sonder om werklik diepte verdiskonteer wat dit werklik in my lewe beteken. Hy het my alles geskenk. Paulus praat ook hiervan in 2 Korintiërs 9 geskrywe en God wat by magte is om my julle alles in oorvloed te skenk sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê. En volop kan bydra vir sy goeie werk. Alles geskenk wat ek nodig het. Daar's niks meer nie. En tog is daar binne kinders van die Here, en dit loop al so lank soos die kerk is, daardie idee van, maar dis nie genoeg nie. Ek moet nog iets bydoen. Ons kry dit ons nou teologies, ons lewe moet opleef, as ons kyk na die regverdigmaking, wat Christus gedoen het, dan kom ons by mense, en dan voel hulle maar, jong, ek aanvaar wat die kruis vir my gesê het, maar ek moet nog ietsie bysit. ons moet dalk 'n bietjie feeste vier. Ons moet dit doen, ons moet dat doen. Allerhande reëls en wette, regulasies wat bykom, en dis maar net 'n deel wat ek myself wil 'n bietjie regverdig maak. Ek wil daar myself 'n bietjie betaal vir my sonde. Ek wil daar myself my beeld in Christus se oë 'n bietjie regmaak. En Christus sê, ek het klaar alles gedoen. Pas op vir daai Christus plus in mense lewe. Daai ek moet ook. Ek kry dit by mense, en hulle bedoel dit goed, en die probleem is hulle weifel omdat hulle nie die woord ken nie. Ek moet my weer laat doop. Hoekom? Want ek moet iets bydoen. Kyk, die Bybel sê, jy moet jou laat doop, is 'n opdrag, dit moet jy doen. Maar diep in my hart is daar 'n gevoel van, ek moet iets ook doen. Wat Christus gedoen het, en ek sê dit nie pertinent, en ek bedoel dit nie pertinent nie, maar die effect daarvan is, wat Christus vir my gedoen het, is nie genoeg nie. Ek moet ook iets doen. Dan loop hy tyd in sulke goed, daar is mense wat dink maar, joh, ons as Christen, ons moet sekere feeste dan vier, wat ons nie meer vier nie. Dan aan die ander kant kry weer Christen en sê maar, ons vier nie die goeders nie. Ons wil aan ons regverdigmaking nou ietsie bysit, maar ook in ons heiligmaking is, voel dit baie kinders van die Here, maar dis nie genoeg nie. Ons moet dan ook nog ietsie doen. Daarom sit party ons al aan 'n feeste vier, in die Bybel praat hulle van, ons moet seker kosse eet, ons moet seker nie kosse nie eet nie. Allerhande reëls en regulasies wat bykom, om myself te probeer heilig maak. Ons kerk het 'n lang tradisie daarvan, dat ons sekere klere moet aantrek, ons moet sekere dinge doen. Ons moet die dinge op 'n sekere manier doen. Sonder om werklik te besef, maar wat sê die woord vir ons? Christus het klaar al die goed gedoen. Ek haal nie my verantwoordelikheid uit nie. Maar dis nie omdat ek iets bydra nie, dis uit genade en uit dankbaarheid wat ek die goed doen. Nie om by te dra en te probeer bysit nie. En as my hart seer, as mens na die dinge kyk, ek wil nie veroordelend oor die mense wees, ek het regtig 'n bekommernis en 'n deernis vir Christene wat voel dat daar iets meer is. En dis 'n misleiding van die duiwel. En ek kan dit duidelik sê en ernstig sê, want in my eie lewe het ek ook deur die leuen geloop. Om te voel, daar's iets meer wat ek moet doen, iets meer wat ek moet wees, iets dieper wat ek moet grawe na. Ons kry 'n sterk beweging van die charismatiese kerk en die soeke na die dieper spiritualiteite, die dieper geheimenisse. En ons wil bylas by die evangelie, bylas by die werk van die Here Jesus Christus. Terwyl die Here baie duidelik gesê het, ek het vir julle alles gegee wat julle nodig het. Jy is nie veronderstel om by te las daarby nie. Ek is nie veronderstel om myself nog goeders by te sit, reëls en regulasies nie. Wie jy of jy Kersfees vier, en of jy Kersfees veroordeel, het geen geestelike waarde nie. Beteken niks. Om jy lichaam vir sekere koste te ontsê, mag jou beter voel, kan die eet help, miskien moet party van ons bietjie meer daarna kyk, wie weet, maar het geen geestelike waarde nie. Want Christus het klaar alles gedoen. En dis wat ons moet begin besef. Die volledigheid van die verlossingswerk in ons Heer Jesus Christus, en ek het van jou alles voorsien wat jy nodig het. Jy moet nie goed gaan uitdink en bysit of nie, of jy feeste vier of nie vier nie, en of jy eet of nie eet nie. Dit het nie waarde nie. Dit laat jou goed voel deur jouself, en daar lê baie gevaar daarin. Saam met dit is daar baie kinders van Here wat voel dat ek is nie genoeg ekoop in hierdie lewe om die goed te hanteer nie. Miskien is jy een van hulle wat dink, maar joh, ek weet nie of ek dit alles kan handle nie. Ek weet nie of ek bevoeg is en kan optree, en ek hoor baie keer hoe kinders van die Here sê, maar ek kan nie dit doen nie, moenie dit laat doen nie. En ek wonder hoe baie van ons lei skade in ons geestelike lewens, omdat ons die pad wat die Here wat vir ons uitgeleë het, meer vir my wou gemaak het, maar nou sit ek 'n valse nederigheid, en is eintlik maar net ongehoorsaamheid, en ek stree nie op nie. En ek besef nie dat Christus vir my gesê, ek het vir jou alles gegee wat jy nodig het nie. Gaan doen dit. En die Here gaan jou baie keer uit jou comfort zone en jou gemakzone uitvat. Dis deel van afhanklikheid aan hom. En baie kinders van die Here sê, maar ek dink nie ek kan hierdie goed handle nie. Ek dink nie ek kan dit vat nie. Ek dink nie ek sal hierdie krisis kan kom nie. Maak nie saak wat aan die deur klop nie. En dan sê die Here Jesus Christus, ek het vir jou alles gegee. En die woord alles is 'n gelaaide term, omvattende term in sy breedste sin. Ek het in alles voorsien. Vir jou lewe, maar ook jou diens aan my. Paar belangrike komponente hieraan. Kom ons haal hom so 'n bietjie uit mekaar uit. Deur sy goddelike krag het hy ons alles geskenk. Dis die oorsprong en die bron van waar af dit alles kom. Is uit die goddelike natuur van wie en wat hy is. Het hierdie krag gekom en as hy praat van hierdie krag, is dit dieselfde krag wat Jesus Christus uit die dode opgewek het. Dis dieselfde krag wat ons in die Ou Testament lees wat hierdie hele kosmos in stand hou. Sy magswoord. Dat elke atoom, elke proton en neutron wat om mekaar wentel, word daar in die wentelbaan gehou oor die magswoord van God. Dis die krag waarvan hy praat. Dis die voorsiening waarvan hy praat. Die goddelike krag. Die krag wat 'n kosmos so oneindig groot as hy vir ons lyk. Dis die krag wat in ons werk. Efese skryf Paulus aan hom wat deur sy krag in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, soveel meer. Moet nooit dink ek het 'n beeld van wie God is. Ek het al geken nie. Hy is soveel meer. Ek het die vermoede, ons gaan in die ewigheid saam met Christus en saam met ons Vader wees en nog steeds net bly ontdek, my God is soveel meer. En wat selfs hierdie verheerlike liggaam en hierdie verheerlikte verstand kan verstaan, is God nog steeds soveel meer. Dis 'n goddelike krag uit sy persoon en sy wese wie en wat hy is. En net soos hy onveranderlik is, konstant is, oneindig is, net soos hierdie werking in jou, hierdie voorsiening in my. Die feit dat ek toegerus is vir die wêreld, lê nie in wie en wat ek is nie, maar wie hy is. Natuurlik kan ek myself uitvoer, want ek raak moeg, ek raak moedeloos, ek raak selfgesentreerd en al die tipe goeders. Maar nie hy nie. Dis 'n goddelike krag wat deur die Heilige Gees binne my werk. Dis waar my toerusting lê. Die probleem is dat ons ervaar nie hierdie krag nie. En die probleem lê nie by die goddelike kant van die krag nie. Die probleem lê by my kant. Kom ons stel ek het 'n lampie voor my, elektriese ou lampie. Die elektriese lampie klaar want die lig skyn nie en die lig brand nie in hom nie. Maar as jy mooi kyk, sien jy sien die koord is nie ingeprop nie. En die ou liggie kan probeer so hard as wat hy wil en dink so hard soos hy wil, daai ou bulb gaan net bly soos hy daar is, nie waar nie. Want uit myself kan ek nie die lewe leef nie. Ek kan nie vir God iets beteken nie. Ek kan in sy koninkryk niks beteken nie as ek nie ingeprop is by die elektrisiteit nie. By die dynamis wat hom is. Hy is die goddelike krag. En wie hier lê die essensie ook in Johannes praat dieselfde bly in my en ek in julle. Die lampie se werk is nie om te skyn nie. Die lampie se werk, en dit moet julle mooi snap, want dis wat die Bybel vir ons leer, is om in te prop en ingeprop te bly. Dis jou werk. Bly in my. Wat is die effek daarvan as ek ingeprop is? Die gloeilamp skyn. Jy moet nie skyn nie. Bly in my en die res vloei uit jou. Ek het vir jou alles gegee. Ek hoef nie te worry wat ander kan daai prop aangaan, waar die krag vandaan kom, hoe die krag werk nie. Ek moet net worry of is ek ingeprop. Die krag is voorsien. Dis nou baie beter krag as Eskom krag, die hoor. Dit sou nou baie snaaks gewees 2 jaar terug nou. Dit presiere dit gaan beter daar. Maar as ek nie in die regte verhouding met hom is nie, dan kom ek in die ervaring, maar die goed raak vir my te veel. Ek hoor wat u sê hier in die Bybel, dat u my alles voorsien het, ja maar. Sê maar nie. Probleem is nooit aan God se kant nie. En die woord staan vas, en besonder as deur moeilike tye gaan, ek het aan jou alles voorsien. En besonder as jy in tye kom wat jy gevra word en uitgedaag word om meer te doen. Dink 'n bietjie daaraan as jy volgende in 'n situasie is en jy voel jy moet met iemand praat en ek wil sê, "Oeh, maar ek kan nie praat nie. Wie's ek? Ek weet, ek is nog nie die dominee. Ek is nie geleerd in al die tipe goeters nie." Onthou wat die woord sê. Ek het aan jou alles voorsien. Ek het 'n pad met jou geloop. Tot hiertoe. En in die pad wat ek met jou geloop het, en jy saam met my geloop het, ek jou goeders geleer, vertrou my net, maak jou mond oop. En my gees is daar, en my gees en my krag sal vloei. Die lampie is nie gepla oor die lig wat skyn, hoe skerp die lig skyn, en waar die lig skyn nie. Is gepla, maar is al krag, en is ek ingeprop. En kind van die Here, daar gaan deur tye wat jy met al jou energie fokus net om daai prop in te druk en in te hou. Dan doen jy dit. Maar dis waar my krag lê. Is goddelike krag. Goddelike voorsiening. Hy het my alles geskenk wat ek nodig het. Om te lewe en om te dien. Ons het 2 groepe wat so deur die jare in die kerke maar loop. Ons het die een groep, ons vandag praat ons van hierdie easy believism. Oor die genade oor verabsoluteer, Jesus net 'n God van liefde, gaan niemand hel te stuur, jy hoef net met jou lip te bely dat hy is. Die waarheid wat skeef getrek word. Aan die ander kant van die spektrum met ons mense wat weer glo dat ek moet goed bydoen, daar's reëls, daar's regulasies, daar's wette, daar's allerlei goed wat ons moet doen. Christus wat vir ons sê in die middel daarvan, altyd 'n stukkie waarheid beet. Ek is uit genade gered, slegs genade. Maar die probleem is hierdie easy believism en jy kan maar net sê dat Jesus is jou verloor. Jy kom in die Bybel en die Nuwe Testament nie eers verby die bergrede nie. In die bergrede hardloop jy teologie al vas. Dan praat ek nie eers van die res van die woord. Die Here wat my sê as jou geloof nie meer as die van die Fariseërs en die Sadduseërs is nie. En daar is my kant. Daar is my verantwoordelikheid. Die ander kant wat almal weer voel, maar dit hang weer van my af. God het my 'n vrye wil gegee, ek het besluit, ek het die goed gedoen. My vrye wil het my net na een pad toe gevat en na een plek. My vrye wil het my moeilikheid gebring by God. My vrye wil het gemaak, ek as mens, dat ek gesondig het. My vrye wil maak nie dat ek God soek nie, die Bybel is baie reguit daaroor. My vrye maak dat ek godsdienst soek, maar ek soek nie na hom nie. Het is net genade. Het is alles klaar gedoen. Hy het my alles geskenk wat ek nodig het om te lewe en om te dien. Dit is een van die tekstverse wat ek baie voorlief is en vir my wonderlik is, is Filippense 1. Seker is vir al daarvan oortuig dat God wat die goeie werk in my begin het, dit eindheid sal voer en sal volëindig. Wie is die auteur wat werk hier? Wie is die een wat die werk begin, follow en klaarmaak? Is nie ek nie. Wie as ek begin hierdie goed, begin bedink wat die Here Jesus in my lewe doen en ek begin bedink wat verlossing is en al die goed rondom het, dan staan ek verstom en verbaas. Here, U het al hierdie goed gedoen. Ek is 'n miserabele, ellendige sondaar wat my eie wil, my eie pad soek en ek doen U net oneer en onguns aan. Maar in die grootheid en die liefde, binne al hierdie magt om mense het U gekom en my daar kom uithaal. Die goeie werk in my begin, en met die begin nie, hierdie pad gestap, onthou wat ons Pinkster oor gepraat het, die hele proses van die heiligmaking, en dan die glorie wat wag, die klaarmaak. Dis God wat dit alles doen, en hy het voluit gedoen. En in die hele proses van my bekering, tot waar ek in glorie aan sy troon sit, het ek vir jou alles gegee wat jy nodig het. Jy gaan getoets word daarin. Moet jy nie worry daar oor nie. Daar gaan tye kom en krisisse kom oor jou lewe. En dis waarna ek die besluit maak. Los my omstandighede, wat ook al gebeur het. Maar die woord sê, Here, het my gegee wat ek nodig het. Ek is nie bang nie. Of ek moet nou opstaan en teen iemand gaan praat. Of ek iemand moet terugwijk. Of ek dan moet opstaan en my werk bedank. Of het een krisis en siekte en benauwdheid en dood wat rondom my is. U het my alles gegee en ek staan hierop. Ek het alles wat ek nodig het om te staan in my geloof van my Here Jesus Christus. En is verpersoonlik in my deur die werking van die Heilige Gees in my. Ek het die volheid van God omdat hy in my is. Hy sê ek het alles gegee om te lewe en hom te dien. Lewe is die pad van heiligmaking, die diens, die Griekse woord daar is eusebia, wat beteken aanbidding en gehoorsaamheid. Dis my deel. My deel is nie om te kyk na allerhande reëls en regulasies en strukture en al die ander goeders. Ek is nie probeer om by te las by my geloof nie en myself te laat beter voel oor myself nie. En dit wil ons doen as mens. Ek wil regtig altyd opmaak vir myself. Daarom as jy gesondig het en jy bly jou sonde, dan voel ek hier het my vlees, na al die jare nog steeds, ek moet iets daar doen. Dis klaar gedoen. Dis volledig voorsien. Wat jy nodig het om 'n heilige lewe te lei, ek het geen verskoning. En ek is jammer vir 'n sondaar wat dink hy kan nog ander mense blameer, hy kan nog sy geskiedenis en sy familie blameer vir sy sonde, of sy swakheid. Jy het alles wat jy nodig het. Nuwe lewe in Christus hê en aan Jesusbye om hom te aanbid en te gehoorsaam. Dis die diensdeel. Die aanbidding en gehoorsaamheid. Dis my werk. Dis die fisiese deel van inprop in die kragbron. Wat sê u? En dit doen ek. Daarom is die Bybel nie van ons spul reëls en regulasies en dinge gegee nie. Ek daag enige van julle uit, gaan kry vir my in die hele Nuwe Testament, waar hy sê hoe 'n erediens moet lyk. Jy gaan dit nie kry nie, hoekom nie? Wat gaan ons doen? Ons gaan die vorm en die struktuur aanbid. En ons bewys daarvan gee ek julle die hele Ou Testament. Want dit is precies wat ons as mens doen. Ons draai onmiddellik op en ons aanbid die vorm en die struktuur. Ons het in ons eie kerk ook dieselfde geskiedenis gehad. As jy nie die klere aan het nie, dan kan jy nie die diens doen nie. Die struktuur is belangriker geword. Ons dien God. Hy praat. En ek het jou alles gegee. Jy kan dit gaan doen. Dis die persoonlike verhouding. Hoe kry ons hierdie lewe? Eindelik die noodwendige vraag, en ek gaan aan die vers 3. Dit kom deur dat ons hom ken. Epignosko. Wil jy maar met die Griekse woord maak ken. Gnosko is die om te ken, om te weet, en ek maar verlangs te ken, net bekend te wees, ek ken jou. Epignosko, die epi wat bykom, is 'n deeglike, deurgronde kennis van. Vir baie van julle, gnosko, ek ken julle. Ek ken so bykie van jou lewe en al het goed. My vrou, epignosko ek. As jy vir my net so kyk, dan weet ek. Niks in die moeilikheid, niks nie stop nie. Nie altyd nie. Maar dis net 'n kyk. En omdat ek haar ken en verstaan en die diepte daarvan, dis die epi. Daar's baie mense wat sê gnosko is reg en dis die easy believism. Jy hoef net God te ken, jy hoef net Christus te ken, die oppervlakte te ken. Ek sê jaloerse God, ek gee myself volledig aan jou, 100% aan jou, en ek verwag die res terug. Jy doen dieselfde met my. Jy moet my ken. En dis wat ons staande bly en ons gaan hierdie woord baie kry dwars deur die hele Petrus ook en is dwars deur die Bybel, want dis waarop ons staan en dis wat my staande bly in die moeilike tye. Ek moet die woord deeglik ken, epignosko. Ek sien hierdie week op Facebook die van John MacArthur my nogal laat smile, want dis so typies, ne? Hy skryf daar so so, alright, listen up, the Lord gave me a special revelation for you guys. En dis nou in maar, excuse me, in die achtergrond van baie van die charismatiese kerke aangaan, ons sal iets niets hoor. Wat sê die Here? Kom terug, read your Bibles. Ken, epignosko, die woord van God. En dis my skrikwekkend hoe kinders van die Here wat jare lank saam met die Here pad stap, nie hulle Bybels ken nie. Oppervlakkige kennis het, oppervlakkige kennis gaan jou ten gronde laat kom as die krisis oor jou lewe kom. Jy gaan uit mekaar uitval en jy gaan stik en gepletter word omdat jy nie op 'n fondasie staan nie. Epignosko, Christus. Ken Christus. En hy sê dit baie reg, ken hom. Daar's 'n verskil. Daar's mense wat die Bybel beter as ek ooit sal ken. En ons volslaa ateëste. Ek weet van professors in Nuwe Testament wat glad nie glo in Christus nie. Is 'n ateëst, is 'n akademiese kwalifikasie wat hy het. Hy gnosko, maar epignosko nie. Ken hom. Christus. Wie en wat hy is. Van sy heerlikheid af sy oerbestaan, ewige verlede, tot wat hy gedoen het vir my aan die kruis. Verstaan dit, begryp dit, sien dit alles raak. Die lewe wat hy my gegee het, en die wonderlike daarvan, tot en met die wederkoms uit, ken dit. En ek kan dit net op een manier kry, en ek is jammer vir die mense wat dink, daar is ander type openbaring, daar is mense wat wag en lewe daarvoor, leer vir my iets niets. Hier in ons land is daar profeteskole ook en ons wat vir jou kan in die profesie inlei wat graag iets niets van die Here wil hoor. Nou gaan niks niets kom nie. Dis volbring. Wat God gesê het, is klag gesê. Dit staan hier geskrywe. Ken dit. Staan daarop. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan, maar hy wat die wil van my Vader doen wat in die hemel is, Matteus 7. Hy wat die wil doen van my Vader wat is. Nie elkeen wat sê, Here, gnosko nie, maar hy wat epignosko. Daardie dag sal vir my sê, Here, het ons dan nie die naam gepreek en die naam bose geeste uitgedryf en deur die naam baie wonders gedoen nie. Dis kerkmense hierdie. Dis mense wat sê, hulle is christene, hulle is predikers, hulle tree op, hulle doen groot goeds. Probleem is, hulle het nie verhouding met hom nie. Dis valse leraars. Hulle het die evangelie skeef getrek. Hulle het gegaan oor die wonders, die groot goed, oor die duivels wat uitgedryf word, al die ander goeders, maar nie om die persoon van die Here Jesus Christus nie. Ek in hom, en hy in my nie. Ons kan baie maklik hierdie punt mis het. Binne die kerk van die Here Jesus Christus. En kyk nou maar as ons praat van die waarskuwings in kerk, die grootste deel is gerig aan Christene. En ek sit hulle in aanhalingstekens, kinders van die Here. Nie elkeen wat sê Here nie. Daar sal ek ook vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan van my weg. Ek het jou nooit geken nie. Natuurlik en God almal van ons. Wat bedoel hy? Ek en jy was nooit in daai verhouding nie. Daai bruid, bruidegom, man, vrou. Ek en jy was nooit in die epignosko. Die volledige ken, verstaan, die oorgawe, my lewe behoort aan u. Is nooit in daai verhouding nie. Ek wonder hoeveel mense snap dit in die uur waar ons in lewe. Ek hoor hoeveel mense wat selfs gereeld kerk toe gaan, snap hierdie ding. Ek vrees maar wat die Here gesê het, baie staan by die noupoort en voor die noupoort, maar baie min wandel die smalp weg. want dit is die smal weg. Ek en u, u en my. Dis waar Petrus begin het, ek is 'n slaaf uitgekoop aan die diens van die Here Jesus Christus. Ek leef nie meer, u leef. Dis waarvan hy praat. Sluit af met die wonderlike belofte. Kosbare woord vers 4. Deur dit te doen het hy ons Here Jesus Christus ons die kosbaar en die allergrootste gawe geskenk wat hy beloof het. Ons het net so lekker gesing van ons verlossing, vrygemaak en nuut gemaak. Besef ons die kosbaarheid hiervan. Ek kan het net besef as ek weet waar ek was en wat my begenadig is. Dis die kosbaarste en die grootste ding in my lewe, is die feit dat ek verlos is, dat ek losgemaak is van die sonde, my sondige natuur, die dryf daarvan, en dat ek 'n nuwe lewe in Christus het, dis die kosbaarste deel. En dit is as hy my alles gegee wat ek nodig het. Hy het volledig voorsien. Dis nie soos ek en jy wat pak vir 'n toer of 'n vakansie en goed, en halfpad dan kom jy agter, ek het nie alles onthou nie, nou. Dis 'n God wat gepak het vooruit, presies elke detail geweet het, en as jy jou lewenskoffertjie oopmaak, dis daar. Hy het my voorberei, hy het my geleer, ek stap net die pad, ek hoef nie vrae te vra oor, hoekom gaan ek deur die moeilikhede nie, hoekom gaan ek deur hier probleme nie, my liewe kind, ek is besig om jou voor te berei, en in dit gee ek vir jou alles wat jy nodig het, stap jy net hierdie pad. Handelinge kry ons dat Paulus praat met Felix. Paulus het hom gepraat oor 'n lewe in gehoorsaamheid aan God. Oor selfbeheersing en 'n komende oordeel. Die wese, die essensie van die evangelie. Dat Felix sal bang word en gesê, dis nou genoeg. Dit is maar interessant dat Paulus juist oor die goed praat. Waaroor sal ons nie alles vandag praat nie. Hy praat hieroor, maar dis die belangrike goed in my geloofslewe. 'N lewe in gehoorsaamheid aan God. Ek dink terug aan Matteus 7 wat ons nou aangehaal het, hoekom is hulle verwerp? Want dit is nie 'n lewe in gehoorsaamheid nie. God het vir hulle gegee, maar het hulle nie daaraan gesteur nie. Ons het hierdie groot genadegawe gekry. Ons is sy kinders. Dit het 'n effek in my lewe. Ek doen nie die goed soos ek kan kry nie. Ek doen die goed omdat hy dit vir my gedoen het. Dis 'n lewe van dankbaarheid. Ek sluit af. Galasiërs wat Paulus skryf, ek is saam met Christus gekruisig. Dis nie nou meer ek wat lewe nie. Maar Christus wat in my lewe. In die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God wat sy liefde bewys het deur sy lewe vir my af te lê. Ek is nuut gemaak, vrygemaak, oorgemaak. Hy het my alles gegee wat ek nodig het. Jy hoef nooit bekommerd te wees oor die pad wat vir jou voorlê nie. Die duiwel gaan sy vrese uitspreek. Hy gaan vir jou sê jy kan dit nie maak nie. Hy gaan vir jou sê jy's nie opgewas hiervoor nie, maar hy's 'n leonaar. Wil vooraf vat hierdie vers 3, onderstreep dit dik. Hou dit na by jou hart. My Vader het vir my alles gegee wat ek nodig het vir hierdie lewe. En niks gaan ek kort kom nie. Dawid sê dieselfde woorde. Hy het in alles voorsien. Here Jesus, ek sê vir u dankie hiervoor. Hier is 'n belofte vir elkeen van die kinders en is 'n waarheid en 'n werklikheid in elkeen van ons se lewens dat u het in alles voorsien. Ryklik, deeglik, kom deur u oneindige, groot, almagtige krag, wat ewigdurend is, net soos u as persoon. Dit kom nie en dit gaan nie in ons lewens nie, Here. Die enige ding wat in hierdie lewe kom en gaan is ek en my gehoorsaamheid, my fokus aan u. Maar u is altyd daar. U krag is altyd daar. Ewigdurend, ewigwerkend. Vergewe ons, Here, waar ons terugduins, waar ons fokus verloor, en wat maak dat ons pap en moeg raak in hierdie lewe, En partykeer selfs sal u beskuldig dat ek is nie opgewasse vir hierdie dinge nie. Terwyl as ek reg by u ingeskakel is, aangesluit is, is ek meer as 'n oorwinnaar. Kan ek 'n wêreldstorm loop? My God, spring ek oor 'n muur en loop ek 'n bendestorm? Is ek tot alles in staat? Want u is daar. U het gedoen. Saam met dit, Here, kom sê ons hier dankie. Dankie vir die kosbaarste en allergrootste genadegawe wat u vir ons geskenk het, die nuwe lewe in Christus, los van my sonde, my natuur, en dat ek nou kan deel in die goddelike natuur. U en my en ek en u. Hoe kon ons ooit bedink dat dit is wat u vir ons sou wou doen? My laat deel in die eie natuur. Here, ons het nie woorde om u lof te besing nie, vir u dankie daarvoor te sê nie. Ek prys u net daarvoor, u is so goed. U is so vol genade. So vol lewe vir ons. En vol liefde, en ek dank u daarvoor. Vader, ons bid hierdie goed in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.